Než začnu kázání, tak přece jenom mě to nedá a ještě bych tady dopředu pozval jednou kluky, protože když tak hezky zpívali, tak si myslím, že by si zasloužili i příběh. Takže kluci, prosím vás, klidně se tady někde posaďte dopředu, ať nemluvím někde, kde vás ani nevidím, ale tady k vám dopředu. Tak, super. Nevím, jestli příběhy jsou pro vás odměnou, doufám, že teda, jo? A takže bych vám chtěl povyprávět příběh, který se stal před mnoha, asi takovými 15 lety. No, možná 17. Protože mi bylo asi v té době 6 roku, si myslím. Má někdo z vás 6 roku? Ne, ty máš Kuby kolik, 5? 5. No tak jsem byl tak o rok starší než ty. A ono to sice, máme léto a ten příběh se odehrál o Vánocích, ale to asi vadit nebude. Protože když se tak blížili jednou Vánoce, když jsem měl těch 6 roků, tak můj taťka přinesl domů takovou zajímavou krabičku. A v té krabičce byly takové zajímavé dráty. Takový drát nadřív tenký a potom takový tlustější. Já jsem se ptal, tati, co to je? Taťka mi říká, Radku, to jsou prskavky. Prskavky? Jsem v životě předtím prskavky neviděl. Vůbec jsem netušil, co to znamená prskavka. Vy víte asi, co už je prskavka, že? Jo, víte, co je prskavka? To je takový drát, který když zapálíte, tak háže takové jiskry a hezky to svítí. No a přesně tak mi to taťka vysvětlo. A říká mi, víš co, počkej, až bude noc, tak já s tím vyjdu na dvorek, tu prskavku zapálím a uvidíš, jak bude svítit. Položil krabičku s prskavkama na skříň a šel někde něco dělat. Nejenomže samozřejmě já jsem byl děsně zvědavý kluk. Říkal jsem si, to, že já budu čekat do večera, až taťka zapálí prskavku, tak já ji zapálím sám. Už jsem tehda věděl, kde jsou zápalky, takže jsem si zašel pro zápalky, přistavil jsem si židli ke skříni, vylezl jsem na skříň, sundal tu krabičku s těma prskavkama. Samozřejmě zapalovat jsem už taky uměl. Byl jsem takový trénovaný od malička. Tak jsem škrtnul tou zápalkou, zapálil prskavku a fakt, ona začala hořet. Začaly se z ní házet jiskry a mě to tak vyděsilo v tu chvíli, že jsem tu prskavku hodil na zem a začal po ní šlapat. Protože už jsem tehda věděl, že když šlapete po ohni, tak ho můžete uhasit. Tak jsem hodil tu prskavu na zem, zadupával jsem ji. Ta prskavka opravdu zhasla. Ale víte, v čem byl problém? Že na té zemi byl koberec. Na té podlaze byl koberec a já, když jsem sundal tu nohu z toho koberce, tak jsem zjistil, že ten oheň v té prskavce do toho koberce vypálil takovou velkou díru. A že moje tajné zapálení prskavky od této chvíle přestalo být tajné. Protože z té díry si mamka v tom koberci určitě všimne. To mi bylo jasné. A to už teďka nijak neokecám, neomluvím. Všem bude jasné, že jsem si tajně ty prskavky vzal a že jsem je zapálil. No ale co teď? Naštěstí jsem měl strašně hodného dědečka. Dědeček, který nás nikdy nebyl, který vždycky přikrýval všechny naše průšvihy, tak jsem utíkal za dědou a říkal, dědo, podívej se, co se mi stalo, já jsem tady vypálil takovou velkou díru. Ona to ještě byla tak trošku i kuchyň od babičky a dědy, to nebyla úplně od nás. Jo? Takže, a s babičkou to občas bývalo ještě horší než s mamkou, co se těch věcí výprasku a podobných záležitostí týče. Tak děda říká, víš co, tak to nějak vyřešíme. Vzal, sroloval ten koberec a odnesl ho na půdu. Za půl hodiny přišla babička. Říká, my jsme tady měli koberec. Kde se nám ztratil koberec? Děda říká, a mně už se moc ten koberec nelíbil. Já jsem si říkal, že si asi koupíme nový, tak jsem ho schoval. Samozřejmě babička nebyla úplně hloupá, tak se s mamkou šli na půdu podívat, kde ten koberec byl, rozbalili ho a uviděli tam takovou velkou díru. Tak mi řekli, samozřejmě bylo za to nějaké takové domlouvání a řekli mi, víš co, tak když jsi takhle ten koberec zničil, tak teďka musíš koupit nový. No jenomže já jsem měl 6 roků v té době. Jsem neměl tolik peněz, abych si mohl koupit koberec. A jak jsem říkal, že jsem měl toho hodného dědu, tak ten hodný děda, si představte, že ten koberec koupil místo mě. A já jsem nakonec nemusel za ten koberec platit vůbec nic, protože ten koberec děda zaplatil za mě. Tak mi to připomíná možná i příběh Pána Ježíše, protože my, když někdy zlobíme nebo děláme něco nedobrého, tak se nám taky do toho našeho srdíčka občas vypálí takové díry a my nevíme, co s tím, protože si s tím nevíme rady. Ale máme v nebi Pána Ježíše, který za nás tu škodu, kterou jsme způsobili, častokrát zaplatí. Tak to bych chtěl, abyste si možná zapamatovali z dnešního příběhu, že i když někdy zlobíte a něco provedete, tak Pán Ježíš je ten, který nám to odpouští, když nám je to líto. Tak můžete si jít zase sednout. A pokud nakreslíte třeba nějaký obrázek s pastrachou, tak možná příště něco přistane k vám. A nebude to výprask. Tak, to byl tedy příběh pro děti a teď příběh pro dospělé. Který ale začnu otázkou. Prosím vás, otázkou velice zákeřnou, především pro ty, kteří jste tady byli, když jsem tady měl poslední kázání. Takže se vás zeptám, o čem moje poslední kázání bylo. Pamatuje si to někdo? Ano, o vinařích. Bylo to před 14 dny, takže to snad není tak dlouho. Tedy minule jsme společně přemýšleli nad Ježíšovým podobenstvím o zlých vinařích. Nad podobenstvím, které Ježíš vypráví jako reakci na rýpavý dotaz zákonníků, jakouže mocí činí mocné divy a zázraky. Ježíš Kristus v reakci na tento dotaz ale vlastně vypráví podobenství dvě. Ale to druhé podobenství, to, o kterém chci s vámi přemýšlet dnes, se nám zachovalo pouze v Matoušově evangeliu. Většinou asi známe nebo si představujeme Pána Ježíše jako takového milého, laskavého, trpělivého pána, který velice jemně a ohleduplně jedná s jinými lidmi, jenže když se pořádně podíváme do jeho příběhu, zjistíme, že taky dokáže být občas dosti rázný a možná si dovolím říct i nepříjemný, alespoň pro určitou skupinu lidí. Celkově by se asi dalo říct, že Ježíš je často nepříjemný na ty, ke kterým jsou ostatní velice milí a příjemní, a naopak laskavý a milý k těm, kterými ostatní pohrdali a přehlíželi je. Jakoby dělal všechno naopak, jinak než se od něho očekávalo. Jakoby si příliš nedělal velkou hlavu z nějaké společenské úrovně, kultury a tak podobně. Zopakujme si tedy úvod z minula. Na začátku posledního týdne své pozemské služby přijde Ježíš do chrámu a vyžene z něho všechny obchodníky a zničí tím výhodný náboženský biznis chrámovým služebníkům. Tedy chrámovým v uvozovkách, protože tito lidé slouží především sami sobě, nikoli v chrámu. A když se pak rozlícení duchovní vůdcové národa vrátí, najdou jej na chrámovém nádvoří, jak uzdravuje a vyučuje lid. Tedy obyčejný lid, obyčejný odpad, kterého si sami ve své svatosti příliš nevšímali. A tehdy za ním přichází s onou otázkou. V jaké pravomoci činíš to, co činíš? Ježíš jim klade proti otázku na Jana Křtitele. Kdo poslal Jana? A tím je dostává do úzkých. Protože Jím je jasné, že na to není jednoduchá odpověď. A proto říkají, nevíme. Ježíš jim tedy odpoví, no když vy nevíte, tak já vám taky neřeknu, jakou pravomoci to činím. Přesto jim odpovídá jiným způsobem, a to pomocí podobenství. Jeden příběh o zlých vinařích, jsme četli minule a říkali jsme si, že farizové se v něm dosti jasně poznávají. V Matoušově verzi, ale před příběhem o zlých vinařích, Ježíš vypráví ještě jedno kratičké podobenství, které se také týká vinice a které zakončuje otázkou. Jeho posluchači farizové na ní tak trošku naletí a odpoví si sami proti sobě. A pojďme už se podívat tedy na biblický text, na 21. kapitolu Matoušova evangelia. A tam budeme číst 28. až 32. verš. Takže můžeme si otevřít 21. kapitolu z Matoušova evangelia, verš 28 až 32. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl, synu, jdi dnes pracovat na mou vinici. On odpověděl, nechci. Ale potom toho litoval a šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. On odpověděl, ano pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Řekli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Neboť Jan k vám přišel cestou spravedlnosti a neuvěřili jste mu. Celníci a nevěstky mu však uvěřili. A když jste to viděli, ani potom jste toho nelitovali, abyste mu uvěřili. Krátký, jednoduchý příběh. Jeden otec, dva synové. Jedna prosba, nebo chcete-li příkaz, dvě různé reakce. A zeptám se, nechybí vám někdo v tomto podobenství? Co třeba další dva synové? Jeden, který by řekl půjdu a šel by, a druhý, který by řekl nepůjdu a nešel by? Tak bychom měli pokryté z hlediska kombinatoriky všechny situace? Nebo si myslíte, že nejsou lidé, kteří odpovídají na Boží povolání kladně a podle toho také jednají? A lidé, kteří odpovídají záporně a podle toho také jednají. Ježíš ale zcela záměrně ignoruje skupiny lidí, jejich slova odpovídají jejich činům, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu, a zaměřuje se na ty, jejich slova a jednání jsou ve vzájemném rozporu. A o tom je toto podobenství. Podobenství o víře, nebo křesťanství, nazvíme si to, jak chceme, které je prezentované ústy, a křesťanství, které je založené na konkrétních činech. Otec v našem podobenství žádá po svých synech stejnou věc. Jdi dnes pracovat na mou vinici. Dokážu si představit, že pro oba syny to není zase až tak úplně populární výzva. Upřímně řečeno, kterému mladému člověku se chce až tak moc pracovat. A to neříkám s výtkou k mládežníkům, jak jsou dnes líní a za našich časů to bylo lepší a tak podobně, protože si moc dobře vzpomínám, že podobné výzvy jsem od své již dnes zmiňované babičky dostával taky poměrně často a vím, s jakým nadšením jsem na to reagoval. Jen to nebyla vinice, ale pole, zahrada nebo skleník. Ale moje nadšení bylo asi podobné jako u těchto dvou mládenců. Asi je v tom každá generace mladých lidí přibližně stejná. Proč někde pracovat na cizí? Ano, možná za pár let to bude i moje, ale to je vzdálená budoucnost. Kdo se kouká tak daleko dopředu? Ale reakce jeho synu je však rozdílná. Zdá se, že je nejen jiná slovní reakce, ale vůbec jakýsi celkový postoj nebo dojem, jaký to vyvolává. Slova prvního jsou nechci. Tam vidíme silné já. Český ekumenický překlad to říká nechce se mi, což je možná ještě takové tvrdší nebo výraznější. Postoj jakési arogance, neúcty vůči otci, nedostatek jakéhokoliv respektu. Možná ti vznětlivější z nás by za takový drzý postoj svému dítěti vlepili pár facek. Takže jen si to představte, jo? Požádáte své dítě o nějakou práci a ono vám odpoví, nechce se mi. No co takový rodič udělá? Prásk jedna, prásk druhá, uvidíme, jestli se ti nechce nebo nechce. Aspoň takhle to teda fungovalo u nás. No. Nechce se mi, táto, neotravuj, udělej si to sám. Domýšlivé, spupné jednání. Absolutní neúcta vůči otci. Naproti tomu druhý syn, to je vzor slušnosti, zdvořilosti, uhlazených slov. On dokonce neřekne ani ano, otče, nevím, jestli jste si toho všimli, ale řekne ano, pane. Řekli bychom, že tento syn si svého otce velice váží. Má k němu respekt, úctu, chová se jemně, způsobně, kultivovaně. Takový správný křesťanský postoj. Tak to má být. Jenomže se ukáže, že zdání klame. Ten, který na počátku vypadal jako pěkný darebák, nakonec svůj postoj změnil. Proč? Text říká, že toho litoval. Nehodný syn si uvědomuje svou chybu, své nesprávné postoje. A možná je to takový ten typ emotivního člověka, který na vás vyštěkne, co si zrovna myslí, ale pak se ukáže, že to v podstatě není zlý člověk. Že si dokáže uvědomit své chyby, že jich dokáže litovat, že se možná dokáže i omluvit a své jednání napravit. Naproti tomu uhlazený elegán, zdvořilý a hodný chlapec je takový pouze na ústech. Když má skutečně nějakou práci udělat, pak zmizí. Dokáže krásně a vznešeně mluvit, že by možná jedno oko nezůstalo suché, ale jeho život neodpovídá jeho slovu. Všimněte si, že samotný Ježíš postoje obou bratrů nijak nehodnotí. On sám neřekne, kdo z nich je lepší, kdo z nich je horší. Celý problém nechává na svých posluchačích, farizeích. Tak přátelé, povězte mi, kdo tedy nakonec splnil vůli svého otce? Tady si farizeové trochu naběhnou. Musí přiznat, že snad více záleží na činech, než na slovech. Že v konečném důsledku ten hrubec, který nakonec poslechne svého otce, je na tom lépe než uctivý a poslušný syn, jehož poslušnost ale začíná i končí pouze jeho slovy. A teď začíná Ježíš komentovat. I celníci a nevěstky jsou na tom lépe než vy. Proč? Mají vybranější chování, jsou kultivovanější, jsou vzdělanější, mají více znalostí. Ježíš schválně dává za příklad nejvíce pohrdané typy lidské společnosti. V mužském i ženském světě jsou to takové typické příklady lidí, kde na tom nikdo snad nemůže být hůř. Celník, kolaborant, zloděj a podvodník a prostitutka. Přesto to jsou lidé, kteří mají k Božímu království blíže než elita národa. V čem spočívá cesta do Božího království? V tom samém evangeliu, tedy v Matoušově, v 7. kapitole, Ježíš říká tato slova velice známa. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Opakuje se zde jednoslovní spojení. Činění Boží vůle. Ježíš se v podobenství ptá, kdo z těch dvou činil vůli svého Otce. Nikoliv hlásal, mluvil, kázal, ale činil. Tedy opravdový čin. V tomto textu zaznívají podobná slova. Ne ten, kdo říká, pane, pane, ale ten, kdo činí. Tím tématem, o kterém Ježíš v tomto podobenství hovoří, je pokrytectví. Když slova jsou jiná než činy. Když mluvíme nádherně o Bohu, ale náš život tomu neodpovídá. Dovolím si říct, že tato záležitost je jednou z velice slabých stránek adventismu. Protože nemáme problém s věroukou, s falešným učením. Opravdu jsme poznali a vyučujeme vzácné biblické pravdy, o tom jsem stoprocentně přesvědčen. Ovšem častokrát je otázkou, nakolik se tyto pravdy staly skutečnou součástí našeho života. Dělal jsem si takový drobný průzkum mezi mými kamarády, by se dalo říct, mladými lidmi, se kterými jsem vyrůstal v mládeži ve stejném sboře a kteří dnes už do toho sboru jaksi nechodí. Odešli z církve. Zajímaly mě příčiny. Samozřejmě těch příčin bylo spousta, ale taková zlatá nit, která se mezi tím jaksi vinula, tak ten důvod byl právě určité pokrytectví. Mnoho krásných slov v sobotní škole, přesné označení věcí, které by se měly dělat a neměly dělat a tak podobně, ale skutečná realita života byla potom někde jinde. Nejsmutnější na tom bylo, že ten hlavní problém viděli častokrát ve svých rodinách. Někteří z rodičů měli problém s alkoholem, jiní s příležitostnými nevěrami, někteří byli až příliš tvrdí vůči svým partnerům a dětem. Jinde nefungovala manželství, partneři se nebyli schopni dohodnout na základních principech a tak spíše žili vedle sebe než spolu. A mohl bych tak pokračovat dál a dál. A bylo pro mě zvláštní, že nebyl až takový rozdíl v tom, zda byli rodiče takzvaně liberální nebo konzervativní, i když toto rozdělení hrozně nemám rád. Ale spíš v tom, jestli jejich životní styl odpovídal jejich životním názorům. Tohle bylo to klíčové a určující. Jeden můj kolega mi přednedávnem vyprávěl o setkáním s jedním nevěřícím člověkem a bavili se spolu o církvi, o práci s dětmi a tento můj kolega nabídl tomuto muži účast na dětském táboře. A řekl mu, víte, ty naše dětské tábory jsou super, ty organizuje velice schopný a zkušený člověk, pan XY. Reakce byla velice silná. Pan XY, to si děláte legraci? Víte, kolik mi ten člověk dluží na nezaplacených fakturách? O tom chlapovi mi už nic nemluvte. Tím pádem skončila misie. Zajímavé ovšem je, že onen XY velice dobře ví, co by se mělo, co by se nemělo, co by měli jeho bratři a sestry ze sboru dělat a co by neměli. V tom má naprosto jasno. Dovolím si ještě jeden příklad, tentokrát ze sportovního prostředí. Víte, že mám rád fotbal? Jeden z našich nejslavnějších českých klubů, Sparta Praha, se před letošní sezónou rozhodla, že chce prorazit i do fotbalové Evropy a proto si najala zahraničního italského trenéra. Odborníka, který v každém klubu vydržel tak 3/4 sezóny a pak ho vyhodili. Nicméně ve Spartě to s ním zkusili a jaké byly výsledky?
Mizerné,
přesně tak. Z evropských pohárů vypadli dříve, než je začali pořádně hrát. V naší české lize nebyli pořádně schopni vyhrát s podprůměrnými týmy 2 zápasy po sobě. I z českého poháru vypadli se slabým podprůměrným týmem. A pan trenér, elegantní, v krásném obleku, dokázal vždycky krásně vysvětlit, proč ten zápas nevyšel, co bylo špatně, co musí více potrénovat, co musí více zlepšit. Vždycky měl jasno, jak to bude příště. A výsledek žádný. Samozřejmě ve 3/4 sezóny se s ním také rozloučili a dokonce to dotáhl jiný trenér. Dokázal sice krásně mluvit, ale výsledky tomu neodpovídaly. A myslím si, že to podobně funguje v každém odvětví. Pokud výsledky vaší práce neodpovídají vašim slovům, pak si myslím, že v normálním světě si tu práci příliš dlouho neudržíte. Protože každý zaměstnavatel chce, aby to, o čem mluvíte, byla také vaše práce. Respektive, abyste nepracovali pouze na ústech, ale byly zatím skutečné jakési výsledky. Zdá se ovšem, že církev je snad téměř jediné místo na světě, kde tento princip neplatí. Kde se jen díky slovům a dobrému učení můžete poměrně slušně realizovat. Nicméně opravdu si myslíme, že to lidem kolem nás nebo našim mládežníkům či dětem nedojde, že nepoznají pokrytectví. Víte, nechci být příliš kritický, ani ty příklady, které jsem uváděl, nevím, nakolik jsou úplně vhodné pro náš sbor, pro naše prostředí, protože si netroufám říct, že vás jaksi příliš moc znám. A nemyslím si, že ani kázání by mělo sloužit k jakémusi vyřizování účtu, ale zkusme přemýšlet o tom, zda se to někdy netýká i našeho sboru nebo nás osobně. A nechci také říci, že pokrytci jsou jenom staří a zasloužilí adventisté a naši mládežníci, že tam je všechno super, protože i oni dokážou hrát hezké křesťanské divadlo. Známe to. Celníci a nevěstky, lidé, kterými pohrdáte, vás předcházejí do Božího království. Proč? Protože uvěřili Janovi. A co hlásal Jan? Když zůstaneme v Matoušově evangeliu, ve 3. kapitole, Jan říká tato slova. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. To bylo Janovo kázání. Čiňte pokání. Pokání není pouze lítost hříchu. Pokání není pouze prosba o odpuštění. Pokání není to, pane Bože, tak už se na mě nezlob, já už to vícekrát neudělám. Pokání znamená změnu směru, změnu přemýšlení, životní obrat. To se stalo prvnímu synovi. Nejdřív zaznělo rozhodné a snad i drzé ne. Pak nasleduje lítost, pokání a změna životního postoje. Jan Křtitel v téže kapitole v 8. verši říká těmto farizeům, vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. Pokání je vidět ve změně přemýšlení a jednání, nikoli pouze ve změně retoriky. Nevěstky a celníci jsou toho schopni, protože přišli na to, že ve svém životě mají opravdu problém. Ježíš jejich jednání neschvaluje, neříká, že to dělají dobře, když na začátku říkají tvrdé ne, ale zdá se, že mají větší šanci na Boží království než slušní, zbožní, zdvořilí adventisté, farizeové, jejichž zbožnost a svatost končí ve chvíli, kdy zavřou ústa, tedy u některých, když je otevřou. Mají větší šanci než lidé, kteří tvrdí, že milují Boha, ale jejich láska je
jaksi teoretická. Apoštol Jan ve svém prvním listu ve 3. kapitole říká 1. Janova 3. kapitola 18. verš. Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Láska není o teorii, ale o skutečném životě. Tedy bych si přál, abychom všichni, mnou samozřejmě počínaje, dokázali být upřímně sami k sobě a přemýšlet o tom, ke kterému z těchto dvou synů máme blíž. Abychom nebyli společenství lidí, kteří dobře vědí, co je správné, co je špatné, mají plné poznání, plnou pravdu, jen se pak diví, že se jim ta mládež a ty děti a ti přátelé z toho sboru nějak ztratili. Amen.